Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε, ανάλογα με την ώρα που έχετε συντονιστεί. Μεγάλη Τρίτη σήμερα, 7 Απριλίου του 2026. Οδεύουμε ήδη από χθες σε αυτή την καθοριστική εβδομάδα, η εβδομάδα των παθών, για να οδηγήσει στην Ανάσταση. Το μήνυμα είναι σαφές, είναι διαχρονικό, είναι υπαρξιακό. Ποτέ δεν μπορείς να φτάσεις σε μια μεγάλη ανάταση αν δεν προηγηθεί προσπάθεια, αν δεν πληρωθεί αυτό με κάποιο τίμημα. Στην εποχή της φούριας, του TikTok, των video clips και τα λοιπά, ξεχνάμε μερικά βασικά πράγματα και όταν έρχεται αυτή η άγνοια γύρω από το πραγματικό και το υπαρξιακό να έρχεται και πέφτει πάνω μας ή πέφτουμε εμείς πάνω της σαν ένα στίχος, ψάχνουμε μετά life coaches για να μας σώσουν και να μας πούν να λέμε 10 φορές αξίζω το πρωί στον καθρέφτη για να συνέλθουμε, αλλά αυτά είναι ασπιρίνες. Είτε πιστεύετε βαθιά, είτε όχι, είτε καθόλου, να ξέρετε ότι αυτές οι διαδικασίες, αυτό το θρησκευτικό υπόβαθρο των ημερών, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τρόπο που ζούμε. Η περίφημη Ελεονόρα Φάγκαν, η Μπίλι Χολιντέι, όπως την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε μέσα από τα τραγούδια της, έκανε ποδαρικό στην εκπομπή, γιατί γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 7 Απριλίου δηλαδή, του 1915, η Lady Day, όπως την έλεγαν οι συνεργάτες της. Η Lady Sings the Blues, όπως τραγούδησε η ίδια. Αυτή, όπως και άλλες μεγάλες καλλιτέχνηδες κυρίως, αλλά και καλλιτέχνες, είναι ένα παράδειγμα ότι η επιτυχία, ακόμη και αν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν σε αυτό που αγαπάς είσαι κάτι το απίθανο, γιατί για μένα η Billie Holiday είναι μαγευτική, δηλαδή αν τραγουδούσε το Φεγγαράκι μου λαμπρό, θα έτρεχα να το αγοράσω. Όχι, προσέξτε, όχι αν βάλω να τα ακούσω στο YouTube και τέτοια. Τότε που ακούγαμε μουσική και πληρώναμε Και καλά κάναμε και πληρώναμε, γιατί αυτοί που φτιάχνουν όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα κάπως πρέπει να ζήσουν. Δεν γίνεται να περνάνε από το συσίτιο της γειτονιάς και μετά να γράφουν καταπληκτικές μουσικές, ωραίους στίχους, να τραγουδάνε με αυτόν τον εξωτικό τρόπο όπως η Billie Holiday. Η Billie Holiday λοιπόν που μεσουράνησε για πάρα πολλά χρόνια στο χώρο της jazz, παρόλα αυτά αυτό που λέμε ευτυχία γιορτάζει και χθες, η ευτυχία και ο ευτύχιος, και ξέχασα να πω χρόνια πολλά και ζητώ συγγνώμη, δεν μπόρεσε να το βρει ποτέ. Δεν είναι εντυπωσιακό? Έκανε βέβαια τις απόλυτα λάθος επιλογές στο κομμάτι που την απασχολούσε, στον έρωτα δηλαδή. Δηλαδή φανταστείτε ότι οι δύο σύντομοι γάμοι της, ο ένας ήταν με τον προμηθευτή της των ναρκωτικών, αυτόν βρήκε να παντρευτεί, και ο άλλος ήταν ένας μαφιόζος. Αυτό λοιπόν το υπέροχο πλάσμα με αυτή τη μαγευτική φωνή, τον έρωτα δεν το βρήκε, τη χαρά δεν τη βρήκε. Θα μου πεις, αν την είχε βρει μπορεί να μην τραγουδούσε έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο δεν έχω εγώ να δώσω μια απάντηση. Και βέβαια έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή. Γεννήθηκε το 1915, έφυγε το 1959, δηλαδή τι, 44. Θα έλεγα να τα αφήσουμε όλα αυτά τα θλιβερά. Είναι όμως μεγάλη εβδομάδα. Μπορούμε να μιλάμε και για τα πιο βαθιά, ακόμα και για τα πιο στενάχωρα. Είναι η εβδομάδα των παθών, τα θεία πάθη βέβαια, αλλά τίποτα άλλο από συμβολισμοί των ανθρώπινων παθών. Το μόνο καλό με αυτή την εβδομάδα, το πολύ καλό, πέρα από τους καταπληκτικούς ύμνους, οι λειτουργίες αυτής της εβδομάδας είναι κάτι το υπέροχο. Ξέρω πολύ κόσμο που δεν πιστεύουν και πηγαίνουν σε αυτές τις λειτουργίες. Έχουν κάτι, δηλαδή έχουν μια ατμόσφαιρα που λειτουργεί καθαρτήρια εσωτερικά. Έχει βέβαια και το πολύ καλό ότι έχει ένα ραντεβού το Σάββατο. Δηλαδή εδώ ξέρεις ότι αυτή η μάχη, αυτός ο πόνος θα οδηγήσει στην ίστατη δικαίωση. Θα φτάσεις δηλαδή στην Ανάσταση. Πριν όμως προχωρήσουμε, όχι μόνο σε αυτό το πνεύμα, και από βουλή θα περάσουμε, γιατί η εβδομάδα παθών περνάει πολλοί κόσμος σε αυτό το καιρό, και σε πολιτικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, έχει πει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τελεσίγραφό του προς το Ιράν, το οποίο λέει αν δεν έχει κάποια σωστή, αν δεν υπάρχει σωστή απάντηση, θα τελειώσει τον πολιτισμό της Περσίας. Δηλαδή έρχεται ένας τώρα. Μου κλείσε το μικρόφωνο Σκλαβινίτης, μου λέει αυτό τον επιθετικό προσδιορισμό, δεν θα σου επιτρέψω να τον πεις στο δημόσιο ραδιόφωνο, και μπράβο Νίκο, ευχαριστώ. Λοιπόν, έρχεται κάποιος, να μην πω ένας τι, και μιλάει τώρα για ένα πανάρχιο πολιτισμό που όποιος και να είναι, ποιος από μας, ποια μικρότητα μιας μονής ύπαρξης μπορεί να πάρει τέτοια ευθύνη να σβήσει έναν πολιτισμό? Ίσως καλύτερα να πάει στο κομμωτήριο να κάνει μια καλή βαφή, οποιοδήποτε, δεν λέω προς Θεού, για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, που από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει καιρό να πάει στο κομμωτή του, γιατί σε όλα αυτά τα διαγγέλματα βλέπω άσπρα τα μαλλιά του. Αλλά η σοφία δεν έχει έρθει. Τέλος πάντων, 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώνοντας Μεγάλη Τετάρτη, λήγει το τελεσίγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας ελπίσουμε ότι είναι πολύ χοντρά λόγια αυτά, που δεν θα έχουν κάτι πρακτικό τέλος πάντων να τα δικαιώσει. Α, πριν φτάσουμε όμως στο 3 μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώνοντας Μεγάλη Τετάρτη, είμαστε Μεγάλη Τρίτη. Σήμερα, αυτό εσείς το ξέρετε, το επαναλαμβάνω κι εγώ, το βράδυ η λειτουργία είναι ο όρθρος της επόμενης ημέρας, που σημαίνει ότι σήμερα ψάλλεται το τροπάριο της Κασιανής, «Η εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή». Και επειδή βλέπω εδώ ως πλημμυρίδα τα μηνύματά σας, κάνω ένα απαραίτητο διαδικαστικό, τις συστάσεις δηλαδή, γιατί ο Νίκος Κλαβενίτης που ανέφερα πριν είναι ο χειριστής στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, 3 μέθοδοι επικοινωνίας μόνο και μόνο για σας. 210-6009-604 και 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές δικές σας. Η Δέσποινα Σαρκίρη θα απαντήσει. Αν θέλετε με τα ψηφιακά, τα ωραία, τα μοντέρνα, στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Και μπαίνετε στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή, επειδή είναι μια προηγμένη, μοντέρνα εκπομπή, έχει και Facebook. Αυτό θα μου πεις είναι για τους παλιωμοδίτες, για τις παλιές γενιές. Τέλος πάντων, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας.
Για μας τα καλοκαίρια.
2005, έχουν περάσει 11 χρόνια. Μια τέτοια μέρα φεύγει από τη ζωή αυτή η σπουδαία ξύλινη δωρική φωνή, όπως τον είχαν χαρακτηρίσει. Ήταν όμως και συνθέτης ο Γρηγόρης Μπιθκότης, όχι μόνο ένας εξαιρετικός τραγουδιστής. Εδώ τον ακούμε να τραγουδάει Άκη Πάνου, γιατί 5 χρόνια πριν είχε φύγει τέτοια μέρα από τη ζωή ο Άκης Πάνου. Είχε αποφυλακιστεί το 99, μάλλον με πεντάμινη αναστολή της ποινής του είχε βγει από τη φυλακή λόγω προβλημάτων υγείας. Ένα χρόνο έζησε μετά και 7 Απριλίου του 2000 έφυγε και ο Άκης Πάνου. Μάλλον έφυγε πρώτα ο Άκης Πάνου και 5 χρόνια μετά ο Γρηγόρης Μπιθικότης. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, γιατί έχει κυκλοφορήσει εις διπλούν.
Να με κρατήσει.
Το γράφει ο Άκης Πάνου, το τραγουδάει ο Μπιθικότης, κυκλοφορεί, αλλά είναι χούντα τότε.
Η φτώχεια που μας έχει γονατίσει.
Η φτώχεια που μας έχει γονατίσει. Πάει χούντα, λέει, τι θα λέτε τέτοια πράγματα εδώ. Ήρθαμε εμείς να φέρουμε με την ευτυχία και όποιος δεν είναι ευτυχισμένος θα τον κλείσουμε μέσα. Για κανονίστε, να είστε ευτυχισμένοι με το ζόρι. Λογοκρίνεται το τραγούδι, δεν έλεγε τίποτα Νάνα. Σου λέει, δεν μπορεί να στενοχωρεί τον κόσμο. Αυτό έχει επίπτωση σε εμάς. Λογοκρίνεται το 71, αν δεν κάνω λάθος. Ξαναγράφει τους στίχους ο Άκης Πάνου, το τραγουδάει η Βίκη Μοσχολιού και αυτό πέρασε.
Σε ποτίσα το πιο γλυκό μου δάκρυ. Με ποτίσε στον πιο γλυκό καημό. Σε άγγιξα στον ήρου μου την άκρη και στραγγίξα τον πρώτο στεναγμό. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσεις τα χέρια. Να βρουν να φωλιάσουν λευκά περιστέρια.
Αυτό το ψάχνουμε αυτό τον καιρό. Ποιοι και ποιες είναι λευκά περιστέρια, γιατί έχουμε αυτές τις δικογραφίες που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια φαίνεται και εκ πρώτης, ας το πούμε, όψιος ή αναγνώσεως, ότι όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Σε πολύ λίγο θα πάμε στη Βουλή. Ήθελα μόνο να πω πόσο, πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καλή συνάδελφο, στη Μαρία Κυριάκη, γιατί χθες καθώς ετοίμαζα την εκπομπή είχα σημειώσει πάνω-πάνω να σας πω και εγώ περί χαρίς, άνοιξε η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Και λίγο πριν πω, μου στέλνει ένα μήνυμα στο Viber, όχι του σταθμού, το δικό μου, σε παρακαλώ μην μπεις και εσύ για το Fuel Pass, δεν θα το αντέξω. Λέω, γιατί ρε παιδί μου, δεν θέλει να ενημερωθεί ο κόσμος. Αμέσως όμως μετά έρθε μια φωτογραφία που δείχνει ότι δεν μπορείς να μπεις στην πλατφόρμα. Λέω, κάτι πρόβλημα έχει. Δεν είπα τίποτα στην εκπομπή. Ούτε άνοιξε, ούτε έχει προβλήματα. Απεδείχθη ότι μέσωσε η καλή συνάδελφος, διότι η πλατφόρμα με το που ανέβηκε, κατέβηκε. Κανείς και καμία δεν μπορούσε να μπει. Ήταν μια μεγάλη κρατική λειτουργική επιτυχία αυτή η πλατφόρμα, γιατί μπορούσες, λέει, να μπεις χωρίς σειρά. Όποιος και όποια προλάβει, όχι τον κύριο είδε, μεγάλη εβδομάδα γαρ, το Fuel Pass είδε. Κανείς και καμία δεν το είδε, αυτό είναι απόλυτα δημοκρατικό και έτσι στοιχηθήκαμε στη σειρά που σημαίνει ότι ο σκλαβενίτης που έχει μικρό αριθμό στο αφημί του θα πάρει λεφτά να βάλει βενζίνη να πάει στο Πάσχα και ο Παπασταματίου που έχει μεγάλο βαθμό θα κάθεται και θα τον κοιτάει. Αυτό είναι εθνικός διχασμός, αλλά... Α, ορίστε ρε, να παιδί, να μάλαμα, δεν είμαι ότι είναι κορυφαίο σχολείο. Σου δώσε μου, λέει, παιδί μου, βάλεις εκεί μια βενζινούλα, να πας μέχρι, ξέρω εγώ, μέχρι τη Γλυφάδα κάτι και τα υπόλοιπα θα τα πάρω εγώ για να... Γιατί και τα λεφτά αυτά είναι για πήγαινε έλα στη δουλειά εδώ, δεν είναι για να πας και τις εκδρομές. Λοιπόν, όπως και στα λαχεία λοιπόν, κερδίζεις με το λίγοντα ανάλογα πώς είναι ο αριθμός του αφημί, θα μπούμε. Και τη Μεγάλη Παρασκευή, σημειωτέων θα κάνουμε 2 ώρες εκπομπή εδώ στο απολύτως σχετικό. Θα έρθουμε παρέα σας κατά τη Μεγάλη Έξοδο. Θα μπορεί να μπει όποια και όποιος θέλει. Λοιπόν, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, επειδή έμαθα ότι στην αρμόδια επιτροπή η γνωμοδότηση είναι να έρθουν όλες οι ασυλίες, έτσι κι αλλιώς το έχουν ζητήσει, αλλά πάει κι άλλη μία, λέει, αλλά αυτή θα πάει στην Επιτροπή Δεοντολογίας ξεχωριστά για τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Χατζηβασίλη. Έχει γίνει πολύ μπέρδεμα, υπάρχουν και πολλές αιχμές, νομίζω άφησε και ο Πρωθυπουργός. Τι είναι αυτό που κάνει η εισαγγελία? Εντάξει παιδιά μου. Δηλαδή η εισαγγελία σου λέει βρήκα εδώ το σκλαβενίτη, έχει θέμα, θα τον στείλω. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ αυτό το ότι είναι εργαλειοποίηση, λέει, κατά της κυβέρνησης. Δεν ξέρω, κυρία Κοβές τι είναι. Είναι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, τίποτα. Της πλεύσης ελευθερίας. Αυτά τα ξέρει όλα ο Νίκος Τσιμπίδας. Και ποιος είναι επίου και τι γίνεται με τις άρσες ασυλίας και τα σχετικά. Ο Νίκος Τσιμπίδας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς ήρθες Νίκο, καλό απόγευμα.
Δεν κρατάω κλειμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Οπότε δεν ξέρω τι υποτιμήσεις τις εκλογικοπολιτικές. Ναι. Ξέρω όμως να σου πω για τις δικογραφίες.
Εντάξει, εσύ τι είσαι νομικός, έχεις για κοινοβουλευτικό συντάκτης.
Ναι, αλλά στο τέλος η κοινοβουλευτική συντάκτη θα βγούμε με πτυχίο νομικής.
Έχω κάτι ωραία βιβλία από τα χρόνια της νομικής να σου δανείσω άμα θέλεις. Τα έχω εκεί και τα καμαρώνω. Λοιπόν, για πες.
Έχουμε 2 πράγματα για σήμερα. Το ένα είναι ότι έγινε αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής Οντολογίας, την οποία περιμέναμε, θα γινόταν σήμερα το πρωί. Mm-hmm. Έγινε, 9 βουλευτές στείλαν υπομνήματα, 2 παρουσιάστηκαν, ο κύριος Σιάρας και ο κύριος Μηταράκης. Δέθηκαν ερωτήσεις, απάντησαν, έκαναν και αυτοί τις δηλώσεις τους και τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως αποφάσισαν να
νομοδοτήσουν την άρση της. Αυτό στην Ολομέλεια αποφασίζεται, έτσι?
Ναι, στην Ολομέλεια αποφασίζεται. Θα γίνει ειδική συνεδρία μετά το Πάσχα. Μάλιστα. Είναι με ονομαστική ψηφοφορία για κάθε ένα βουλευτή ξεχωριστά. Οι συνάδελφοί του ψηφίζουν αν ναι υπέρ του να έρθει η ασυλία του. Εντάξει. Ή όχι να μην έρθει η φάση.
Νομίζω όλοι τι θέλουν αυτή την άρση, από ό,τι έχω καταλάβει.
Κοίτα, υπάρχουν βουλευτές της πλειοψηφίας οι οποίοι έχουν εκφραστεί με πολύ σκεπτικισμό, θεωρώντας ότι εδώ τα αδικήματα δεν είναι τέλειας βαρύτητας ή και κάποιοι που λένε ότι αυτά είναι μη αδικήματα. Δεν είναι στα πλαίσια και στα καθήκοντα του βουλευτή να βοηθάει.
Και ακόμη αν δεν είναι στα καθήκοντα, δεν αγγίζουν το ποινικό πάντως. Δηλαδή δεν είναι... Είναι 11 περιπτώσεις, αλλά δεν είναι και 11 ή συν 2. Δεν έχει και... Θα έρθει μετά και του κυρίου Αθανασίου.
Ήρθε. Αυτό ήταν το πράγμα που θέλω να σου πω. Ότι ήρθε και αυτή η δικογραφία.
Είναι ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος...
Σε 2, ναι, τον κύριο Χατζηβασιλείου και τον κύριο Αθανασίου.
Μάλιστα.
Αυτή τώρα θα πάμε και αυτή για μένα το Πάσα για να γίνει συνεδρίαση πολύ γρήγορα της Επιτροπής Οντολογίας με σκοπό και στόχο όλες και οι 13 πλέον υποθέσεις.
Μάλιστα.
Να ψηφιστούν σε μία συνεδρία ολομέλειας. Μην τα πάμε σπαστά δηλαδή. Ναι. Τώρα, όπως είπαμε, εκεί πέρα θα έχει ενδιαφέρον ποιοι από τους βουλευτές αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στην τοικογραφία και για τους οποίους ζητείται η άρση θα παρουσιαστούν για να λάβουν τον λόγο και να μιλήσουν. Εγώ κρίνω από τα υπομνήματά τους, τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει σήμερα όλοι οι συνάδελφοι, ότι όλοι θα θελήσουν να πάρουν τον λόγο και να παρουσιαστούν και να εξηγήσουν τέλος πάντων την δικιά τους θέση, να πούνε γιατί θεωρούν ότι έχει γίνει αδικία προς το πρόσωπό τους κλπ.
Να τα ακούσουμε όλα, βέβαια.
Και το δεύτερο θα είναι, πέρα από την όποια πολιτική αντιπαράθεση θα υπάρχει, να δούμε αν θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, κυρίως επί της πλειοψηφίας, των βουλευτών της πλειοψηφίας δηλαδή. Και επίσης μετά θα περιμένουμε το κυρίως πιάτο της υπόθεσης αυτής, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά μέχρι στιγμής, το οποίο θα είναι στις 16 του Απρίλη η αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και πρωθυπουργού για τα ζητήματα κράτους δικαίου και θεσμών.
Μάλιστα.
Την έχει ζητήσει ο κ. Ανδρουλάκης, έχει προγραμματιστεί για 16 Απριλίου. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι θα ζητηθούν τα πάντα.
Διαμαρτυρήθηκε κιόλας γιατί άργησε, γιατί ήταν έπρεπε να κανονιστεί πιο πριν. Ακόμα και γι' αυτό έχουμε αντεγκλήσεις. Ακόμα και για την ημερομηνία.
Ναι. Βέβαια θα είναι σε ένα κλίμα πολυτεταμένο, πολιτικά. Όλα τα ζητήματα θα έχουν μπει στο τραπέζι, θα είναι στο τραπέζι και
έτσι
θα βρίσκονται.
Νομίζω. Και υποκλοπές θα συζητηθούν
και
εκεί.
Και υποκλοπές και ο ΠΚΠ 1, ο ΠΚΠ 2 και χίλια πράγματα τέλος πάντων. Νομίζω ότι ίσως με αυτήν τη συζήτηση να μπορούμε να πούμε ότι θα είναι η έναρξη μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου. Να δούμε, εξάλλου θα είμαστε σχεδόν ένα χρόνο πριν τις προγραμματισμένες εκλογές 27.
Ναι, υπάρχει.
Και ένα χρόνο πριν είναι έτσι η ευθεία.
Και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχει ένα άρωμα, αλλά δεν ξέρω αν είναι η άνοιξη, αν είναι οι εκλογές. Δεν το έχω ακόμα προσδιορίσει τι ακριβώς μυρίζει.
Δεν είχα συνδέσει το άρωμα της άνοιξης με το άρωμα των εκλογών. Αλλά...
Μα είναι μια άνοιξη κι αυτό, γιατί ο κυρίαρχος λαός, βέβαια, παίρνει τις αποφάσεις για τη νέα πολιτική ζωή και τα λοιπά και τα λοιπά.
Πολιτική, με μουσικές.
Μετά τα μεσάνυχτα, μια ωραία τέτοια ελαφριά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Σε ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
Άστο, άστο να είναι που λένε και οι Beatles εδώ τα σκαθάρια. Ήταν 7 Απριλίου 1970. Στον πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε, η αλήθεια είναι, το Bridge Over Troubled Water των Simon & Garfunkel, αλλά στη δεύτερη θέση ήταν τα σκαθάρια. Και επειδή κάπως μας ταιριάζει και σημειολογικά, βλέπω τα μηνύματα, μην ανησυχείτε, δεν σας έχω αμελήσει. Μετά τους τίτλους, γιατί σε ένα λεπτό από τώρα θα δούμε όλη την επικαιρότητα φρεσκαρισμένη και συμπτυγμένη σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πιο ενημερωμένοι και ενημερωμένες και πιο σοφοί και σοφές.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Κλαίει τα δειλινά. Απολύτως σχετικό, δεύτερο ημίωρο εδώ στο Earth News Radio 105,8, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σαν σήμερα, στα Τρίκαλα το 1922, γεννήθηκε ο Απόστολος Καλδάρας. Τα πρώτα του ακούσματα, Βυζαντινή Ύμνη και Τροπάρια, ήταν ιεροδιδάσκαλος ο παππούς του. Από τα γυμνασιακά του χρόνια έμαθε μπουζούκι και κιθάρα, παίζει σε κέντρα των Τρικάλων για το Χαρτζηλίκι. Έχει γράψει υπέροχα και διαφορετικά πράγματα, αλλά αυτή η δουλειά, η Μικρά Ασία, ήταν νομίζω, πώς να το πω, μια κατάθεση ψυχής του ταλέντου του. Αχ και βαχ. Και πριν πούμε, διαβάσω τα μηνύματά σας, ξεκινώ από τον Ιωάννη, διότι κάνει μια πολύ χρήσιμη διόρθωση με κομψότατο τρόπο. Αν μου επιτρέπετε παρακαλώ, ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος και όχι λειτουργίες. Μία είναι Θεία Λειτουργία που ακολουθεί μετά την ακολουθία του Όρθρου ή κατά περίπτωση του Εσπερινού, αν πρόκειται για απογευματινή προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο σου επιτρέπουμε, Ιωάννη, αλλά σε ευχαριστώ και πάρα πολύ, γιατί βοηθάς την ακρίβεια της απόδοσης. Οι ακολουθίες λοιπόν της Μεγάλης Εβδομάδος και όχι οι λειτουργίες. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες δουλειές να κάνουμε και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να συζητήσουμε ποια είναι τα δύο, οι δύο μεγάλοι άξονες κριτηρίων βάσει των οποίων, γιατί δεν λέγαμε με τον Τζιμπίδα πριν, ότι μπορεί να μυρίζει και λίγο προεκλογικό ή κάτι. Πώς επιλέγουν οι ψηφοφόροι? Είναι ο παραδοσιακός διαχωρισμός αριστερά-δεξιά, κέντρο, πάνω-κάτω, βορειοανατολικά τέτοιο, ή μήπως πια έχει μπει ένας καινούριος άξονας, μια συνισταμένη πολλών διαφορετικών παραμέτρων που είναι το συστημικός, αντισυστημικός. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και μελέτη. Θα την κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, να την παρακολουθήσετε για να πείτε και τη γνώμη σας, όπως πάντα. Εν τω μεταξύ, ο Ιωάννης μας ενημέρωσε νωρίς, απλώς μετά εγώ το είπα, ότι σαν σήμερα το 15 γεννήθηκε η περίφημη Billie Holiday και το 1962 τέτοια μέρα συναντήθηκαν για πρώτη φορά τα μέλη των Rolling Stones. Πολύ σωστά, Ιωάννη, Ευδοξία. Καλό σας βρήκα, αγαπητή Ευδοξία μου, και εγώ αντεύχομαι υγεία και ηρεμία στις Άγιες ημέρες. Καλή Ανάσταση, ο Σπύρος. Το τυπικό κυβερνητικό αφήγημα είναι ότι πάντα υπήρχε διαφθορά και ρουσφέτη. Λες και αυτό δικαιολογεί τον καταιγισμό παράνομων πράξεων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λες και ο ΠΚΠ είναι το μοναδικό μεγάλο σκάνδαλο της κυβέρνησης. Ο Ιωάννης. Οι μουσουλμάνοι δεν είναι καλά κουμάσια, αλλά ο Τραμπ είναι, δεν τη διαβάζω τη λέξη, δεν προσβάλλουμε έτσι τον πρόεδρο μιας συμμαχικής χώρας, αλλά αυτό το «οι μουσουλμάνοι δεν είναι καλά κουμάσια», πολύ μονοκοντιλιά δεν είναι, ρε φίλε Ιωάννη? Δηλαδή, οι μουσουλμάνοι αυτό, οι χριστιανοί εκείνο, οι ΑΕΚΤΖΙ, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι αυτό το πράγμα. Αυτό το ότι, αφού είναι μουσουλμάνοι, είναι, πώς να στο πω τώρα, δεν είναι απλώς ρατσισμός, είναι μια απόλυτα παραποιημένη θεώρηση της πραγματικότητας και το πόσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω τώρα ότι το νοσοκομείο σαν έννοια, για παράδειγμα, φτιάχτηκε στην Περσία. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω τα καλά, γιατί υπάρχουν και πολλά κακά, αλλά αυτό το «η τέτοιοι είναι αυτό και η τέτοιοι είναι εκείνο», νομίζω ότι είναι αφοριστικό. Βρήκα και τη σωστή λέξη. Μίτσος. Σαν σήμερα ο Ρίτσι Μπλάκμορ φεύγει από τους Deep Purple και κάνει τους Rainbow. Αλλά έφυγε τέτοια μέρα πέρυσι, σύμφωνα με το Rolling Stone, ένας από τους καλύτερους drummers. Έπαιξε και με τον Dylan, τους Eurythmics, Iggy Pop, Ramones, ο Clem Burke. Ναι, ναι, τον Blondie. Αυτός ήταν εξαιρετικός έτσι κι αλλιώς. Δεν τα ξέρα όλα τα άλλα, αλλά λες, Ανδρέα, αυτός ο, δεν μπορώ να το πω παράφρονας, να σεβαστεί τον πολιτισμό του Ιράν? Φοβάμαι πως όχι. Καλό απόγευμα σε όλους. Πέτρος από Ηράκλειο, Αλέξανδρος. Καλησπέρα από το ζεστό κάτω Ευροκόπη. Το καημένο το έρμο το μηδέν από το άφημί μας. Γιατί από πρώτο να το στέλνουν τιμωρία στο τέλος? Τι τους έκανε? Μην στεναχωριέσαι, γιατί κάτσε να σβήσω εδώ αυτό. Γιατί ο Ιωάννης, αγαπητέ Αλέξανδρε, μας ενημερώνει πως έχει αφημί που λήγει σε ένα. Μπήκε να δει αν θα πάρει fuel pass και μου έβγαλε, λέει, το μήνυμα που βλέπει στη φωτό. Η φωτό που μου έστειλε γράφει: «Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Παρακαλώ, δοκίμαστε αργότερα». Οπότε μη στεναχωριές, γιατί όταν φτάσει το 0 ή το δικό μου που είναι 8, θα έχει φτιάξει η πλατφόρμα, ρε παιδί μου, θα έχει στρώσει, θα έχει πάρει τα ίσα, τα χούγια της, πώς τα λέγανε παλιά. Και τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Η Μαρία: «Για χαρά, άνοιξη καιρού εις Ηρακλείου πόλη σήμερον, συνειδητές αναπνοές για υποστήριξη με τα καινούργια νέα του κόσμου. με ωραία εισαγωγικά. Για να προσαρμόσετε λοιπόν, τι έχω αφήσει? Πω, το έχω καθυστερήσει πάρα πολύ. Αλλά είστε τόσο, πώς να το πω, καλοί στην συμμετοχή σας, Πέπη. Καλά που μας βάζεις πολύ καλή μουσική. Ο Πορτοκαλί έχει μυαλό γεμάτο τρικυμίες. Καλό απόγευμα, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που λέτε. Ο Κώστας, μόνο υπουργός των χωροφυλάκων εμάς έχει μαύρα μαλλιά, σαν του Κοράκου το φτερό. Ο Τραμπ δεν τα βάφει. Με μπέρδεψες λίγο, αλλά μ' άρεσε η διατύπωση. Πάω στον... Α, του Ιωάννη το διάβασα, τη διόρθωση, ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Και η Χρύσα, καλησπέρα. Διαβάζω σε γνωστό ενημερωτικό site πως αλλάζει το φαρμακείο αυτοκινήτου. Ντροπή σου, Χρύσα, διαβάζει σε γνωστό ενημερωτικό site. Σήμερα όλη μέρα εδώ στο Earth News Radio λέμε αναλυτικά τι πρέπει να έχει μέσα αυτό. Και θα πρέπει, λέει, να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης. Στο τέλος θα αποφασίσουν να περιλαμβάνει και ασθενοφόρο. Πάρε αυτά τα μικρά, τα matchbox, μωρέ, τα... Βάλε ένα ασθενοφοράκι μέσα εσύ και πες εγώ έχω έτοιμο το όχημα, τα άλλα δεν τα χρειάζομαι, οδηγώ από Αθήνα προς Τρίπολη, ο Γιώργος από Πάτρα. Όταν βάζετε τραγούδι, λέει, να μην το κόβετε γιατί βάζετε ωραία τραγουδάκια. Ναι, επειδή όμως τα τραγούδια είναι το συνδετικό, ζητώ συγγνώμη Γιώργο μου, υπάρχει το υπέροχο δεύτερο πρόγραμμα, αλλά σε εμάς αυτό δεν είναι εφικτό. Γιατί θα βάλουμε δύο όλα-όλα και θα βγάλουμε και τα μισά θέματα. Αυτή η εκπομπή είναι αυτός ο συγκερασμός. Καταλαβαίνω τι λες και δίκιο έχεις με τη δική σου οπτική, αλλά είναι ανέφικτο αν θέλουμε να έχουμε αυτό το σχήμα. Χαιρετισμούς Γιώργος από Ξάνθη. Και ο Τάσος να πάει, ο Τραμπ να μάθει ιστορία. Το Ιράν είναι από τους αρχαιότερους πολιτισμούς.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και όπως πάντα, ποιον θα στριμώξω? Τον αθλητικό μας συντάκτη. Είναι ήρωες της εκπομπής, αλλά δεν μπορούμε και να του στερηθούμε. Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, Δημήτρη,
χαίρετε.
Δύο απορίες να λύσουμε. Θα μου πεις εσύ τα μπασκετικά κυρίως και αν έχει κάτι.
Ωραία.
Champions League. Λοιπόν, απορία πρώτη από το προχθεσινό ντέρμπι. Ποιο είναι το νέο δεκάρι του Ολυμπιακού? Ο Κωστής Κωνσταντής, πώς είναι του Τζολάκη το μικρό?
Ο Τζολάκης.
Ναι, γιατί αυτός μοίραζε όλο το παιχνίδι. Δεύτερη απορία. Ποιο είναι το νεαρό ταχύτατο αριστερό εξτρέμ που πήρε η ΑΕΚ? Ο Τούκου Περέιρα. Είναι μόνο 36 χρόνων και δεν μπορούσε να τον προλάβει κανείς. Λοιπόν, λύσαμε τα quiz και τις απορίες.
10 έρετα λίγο γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Ωραία.
Sporting Arsenal.
Μάλιστα.
Και Real Bayer. Το Real Bayer είναι...
Οπότε πρέπει να τα δω και τα δύο. Τι ώρα είναι αυτά?
Και τελικό 10 ώρα. 10 ώρα πρέπει να είναι και τελικό. Δηλαδή.
Η Arsenal ή φυλάει δυνάμεις για το σημερινό. Δεν πάει καλά τελευταία. Δεν πατάει καλά η ομάδα μου. Θα δούμε.
Είναι τώρα, είναι Champions League. Δεν υπάρχει. Δεν πάει καλά. Είναι... Και γενικότερα να ξέρεις, σε αυτή τη φάση έχουμε ένα αποτέλεσμα που λες, πώς γίνεται αυτό.
Ναι, άμα χάνεις...
Να δούμε αν θα λέμε αύριο το πρωί. Πώς γίνεται αυτό, αν ισχύει.
Το Real Bayern θα είναι για μένα που είμαι Real, είναι φόβος και τρόμος με αυτούς τους γερμαναράδες.
Γιατί, δηλαδή, αν η Arsenal δεν είναι καλά, τότε τι να πούμε για τη Real, έτσι.
Ναι, και τι να πούμε για την Bayern. Εντάξει, δηλαδή εκεί είναι έτσι και σε βρει. Πάει. Τέλος πάντων. Και για πες τώρα, πορτοκαλί μπάλα.
8 και μισή, έχουμε τρία παιχνίδια για μπάσκετ. 8 και μισή. Έχουμε ελληνοϊσπανικές μονομαχίες. 8.30 Μπανταλόνα ΑΕΚ. Είναι Champions League Basket. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει στην Αθήνα, έχει κερδίσει, οπότε αυτά είναι στις δύο νίκες.
Αν κερδίσουμε δηλαδή και εκεί ησυχάσαμε, πάμε παρακάτω.
Άμα κερδίσει είναι,
ναι.
Μετά πάει εκεί. Αλλά άντε, η Μπανταλόνα όμως διοργανώνει κιόλας η Μπανταλόνα.
Ναι.
Οπότε τα αφήνω και αυτό στο τραπέζι. Όσο να είναι,
σωστό.
Παίζει νομίζω ένα μικρό.
Δεν τον πετάς, το διοργανωτή εύκολα. Εντάξει, το πιάσα το υπονοούμενο.
Ολυμπιακός Ρεάλ. Εδώ είναι για την πρωτιά. Σχεδόν για την πρωτιά. Αν όχι για την πρωτιά, για τη δεύτερη θέση. Και Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός 9.30. Εδώ είναι για το Παναθηναϊκό πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει. Σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα παιχνίδια για να βγει έκτος. Και να έχει πλεονέκτημα έδρας, να πάει απευθείας στους 8, στα play-off, και με μερικό πλεονέκτημα έδρας.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και αύριο εδώ θα είμαστε.
Βεβαίως και εγώ θα είμαι εδώ.
Ωραία. Χαίρομαι. Όταν πρωτάκουσα αυτό το τραγούδι, σπάραξα.
Θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσέτες θα κρεμάνε το Χριστό.
Είδα αυτή την ποιητική πλευρά του Μιχάλη Μπουρμπούλη που τη λάτρεψα έκτοτε. Βέβαια σε εκείνη την πρώτη εκτέλεση τραγουδάει η Μπέλου. Αλλά σαν σήμερα το 1991 έφυγε από τη ζωή ένα ονειρικό πλάσμα της μουσικής, ο Δημήτρης Λάγιος, ένας ζακυνθινός που λάτρεψε τη Ζάκυνθο και μετά την Κύπρο όταν τη γνώρισε, ένας άνθρωπος που έκανε τεράστια δουλειά στη μουσική και δουλειά υποδομής και μουσικά σχολεία, έγραψε υπέροχα τραγούδια και έφυγε όπως πολλές φορές φεύγουν αυτά τα χαρισματικά πλάσματα, μόλις στα 39 του. Έχω βέβαια την ένδειξη του 91, 11 Απριλίου.
Θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσετεστά θα κρεμάνε το Χριστό.
Αλλά 7 Απριλίου, σαν σήμερα το 1952, γεννήθηκε ο Δημήτρης Λάγιος. Σαν σήμερα το 1972 γεννήθηκε η Μάρθα Φριτζίλα που την ακούμε. Αυτός ο συγκερασμός γενεθλίων. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι εκτός από την μεγάλη συνισταμένη παραμέτρων επιλογής για τους ψηφοφόρους, δηλαδή πώς διαλέγουν τι κόμμα θα ψηφίσουν και τα σχετικά, που ξέραμε σε ένα, πώς να το πω τώρα, πολιτικό χάρτη με αριστερά δεξιά, κέντρο, λίγο κέντρο ένα, λίγο κέντρο άλλο κτλ. Φαίνεται ότι και στην Ελλάδα και στην Αμερική, νομίζω το είδαμε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια και με την εκλογή του κυρίου Τραμπ, το συστημικός αντισυστημικός είναι ένα μεγάλο βουλεβάρτο που ακολουθούν ψηφοφόροι για να διαλέξουν το κόμμα που θα ψηφίσουν. Σύμφωνα με νέα έρευνα του ελληνικού παρατηρητηρίου του London School of Economics, να το πω σωστά, Hellenic Observatory του LSE, φαίνεται ότι παραμένει ο βασικός άξονας αριστερά-δεξιά, αλλά αλλάζουν τα πράγματα και έχουμε και κάποιες άλλες ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους. Αυτή την έρευνα και την μελέτη υπογράφουν ο Χρήστος Παπαγιάννης, ο Στέφανος Τύρος και η Σοφία Βασιλοπούλου. Ο κύριος Χρήστος Παπαγιάννης, που είναι και υποψήφιος διδάκτορ Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ και Γενικός Γραμματέας Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, είναι κοντά μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαγιάννη.
Χαίρετε, κύριε Παπασταματίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους ακροατές.
Θα ήθελα μια άλλη φορά, ξεκινάω τώρα από το τέλος για να μπούμε μετά κανονικά, να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα για το φεντεραλισμό. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύεται και στους καιρούς μας. Πάντα λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν κάνει αυτό, που θα έπρεπε να είναι πιο συμπτυγμένη, που να πάμε στην πολιτική ενοποίηση, που όμως αυτό άμα δεν περνάει από μια πολιτισμική, ας το πούμε, ομογενοποίηση, δεν μπορεί να δουλέψει ποτέ. Και διαβάζοντας και κάποια στοιχεία για τους Ευρωπαίους Φεντεραλιστές και αυτά, λέω αχ, λάθος θέμα διαλέξαμε, αλλά επειδή το άλλο είναι διαχρονικό, θα βρούμε μια ευκαιρία να το συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε σε πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Τώρα όμως έχουμε μια έρευνα, γιατί η διαφωνία παράγει πάντα ωραία πράγματα, παράγει σκέψεις, ιδέες. Όταν ξέρετε έχουμε ομοφωνία, κάτι δεν πάει καλά.
Έχουμε... Είναι πολύ βαρετά τα πράγματα όταν έχουμε μόνο ομοφωνία.
Και δεν είναι και πραγματικά, ιδιαίτερα στην πολιτική. Άμα ακούς πολύ ομοφωνία, όχι μόνο κράτα μικρό καλάθι, έχει το νου σου κάτι δεν είναι όπως φαίνεται. Εδώ όμως έχουμε μια έρευνα που κάνατε και μια μελέτη για τον αντισυστημισμό και την εδραίωσή του στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Για πείτε μας δύο βασικά λόγια για αυτήν.
Λοιπόν, η έρευνα αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε από το ελληνικό παρατηρητήριο του LSE, όπως είπατε, έχει βασιστεί πάνω σε δεδομένα από την έρευνα του Ινστιτούτου Έτερων για ακτινογραφία των ψηφοφόρων. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν ότι τρέξαμε ένα principal component analysis, δηλαδή είδαμε σε όλες τις μεταβλητές ποιες είναι εκείνες που ταιριάζουν μεταξύ τους, αν δηλαδή για παράδειγμα έχει κάποια μεγαλύτερο ποσοστό, με ποια άλλη αυτό συμβαδίζει, άρα ποιες επιλογές κάπως έρχονται κοντά η μία στην άλλη. Και αυτό το οποίο με απλά λόγια μας προέκυψε είναι ότι υπάρχουν δύο βασικοί άξονες οι οποίοι κρίνουν ουσιαστικά την κομματική προτίμηση των ψηφοφόρων. Ο ένας άξονας είναι ο παραδοσιακός αριστερά-δεξιά.
Εξακολουθεί δηλαδή αυτό να είναι κριτήριο επιλογής? Γιατί κάποιοι λένε τώρα έχουν περάσει αυτοί οι καιροί, τώρα είναι ποιος κάνει καλύτερη δουλειά, ξέρω εγώ κτλ.
Ακριβώς. Μένει ο βασικός άξονας με ζητήματα τα οποία αφορούν την οικονομία, πιο μεγάλη, ας πούμε, για παράδειγμα, έμφαση στο κοινωνικό κράτος έρχεται από τα αριστερά, μεγαλύτερη ελευθερία της αγοράς από τα δεξιά, ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, πιο φιλική προς τη μετανάστευση στα αριστερά, πιο αρνητική προς τα δεξιά κ.ο.κ. Και παράλληλα αναδεικνύεται πάρα πολύ σημαντικός ένας δεύτερος άξονας, ο οποίος είναι αρκετά σημαντικός πλέον, όχι το ίδιο ισχυρός με τον πρώτο, αλλά πάρα πολύ ισχυρός, ο οποίος είναι το συστημικό αντισυστημικό, ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, κατεστημένο αντικατεστημένο, γιατί έχει και σημασία αυτή η διάκριση, γιατί αντισυστημικό κυρίως στη βιβλιογραφία των πολιτικών επιστημών χαρακτηρίζουμε, για παράδειγμα, τα κομμουνιστικά κόμματα που θέλουν μια ανατροπή, ας πούμε, του οικονομικού συστήματος. Εδώ δεν έχουμε.
Άρα,
ποιος
είναι ο πιο σωστός όρος?
Κατεστημένο, αντικατεστημένο, υπό την έννοια ότι αντικατεστημένο σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει ένα προφίλ που είναι υπέρ του αντιδυτικισμού, να μην εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα, να θέλει όλα αυτά να αλλάξουν, να είναι ενάντια στην καθιστική ατάξη πραγμάτων, αλλά όχι κατά ανάγκη να αλλάξει και το υπάρχον κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, το τρόπο με τον οποίο οργανώνεται δηλαδή στη βάση της η κοινωνία. Και αυτό παρατηρήσαμε λοιπόν, έχοντας αυτόν τον άξονα να έρχεται πάρα πολύ δυναμικά και να καθορίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν πάρα πολύ, και να εξηγεί φυσικά και επίσης, άμα είδατε και τους πίνακες που είχαμε και έχει ένα νόημα να τους περιγράψω ενδεχομένως στη συνέχεια, περιγράφηκε σε μεγάλο βαθμό γιατί βλέπουμε την πολυδιάσπαση που βλέπουμε στην αντιπολίτευση, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η παράμετρος επηρεάζει κάτι, θα μπορούσε να είναι αυτή μια χρήσιμη πληροφορία και για τα κόμματα ή μόνο τους μελετητές, ας πούμε, της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και των τρόπων που αντιδρούν οι εκλογείς?
Σίγουρα επηρεάζει τα κόμματα, γιατί για παράδειγμα θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι είναι χαμένο ένα κοινό στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας πλέον, αφού έχει μετατοπιστεί πάρα πολύ δεξιά. Ωστόσο, η πραγματικότητα δεν είναι ότι έχει μετατοπιστεί πάρα πολύ πιο δεξιά το κοινό που δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, αλλά στην πραγματικότητα έχει ένα πολύ περισσότερο αντισυστημικό προφίλ. Ο όσον αφορά τον χώρο από τα δεξιά της. Την ίδια ώρα, για παράδειγμα, κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει ότι ο χώρος, ας πούμε, στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ είναι κατά βάση πολύ πιο αριστερά. Αυτό δεν ισχύει πάλι κατά ανάγκη. Είναι πιο αντισυστημικό σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό δημιουργεί μια διαιρετική τομή που κάνει πολύ δύσκολο, για παράδειγμα, για το ΠΑΣΟΚ να προσεγγίσει ψηφοφόρους που επιλέγουν κόμματα στα αριστερά του, όχι γιατί κατά ανάγκη είναι πιο αριστερές σε κάποιες περιπτώσεις.
Αν και ιδιαίτερα τους. Στην αριστερά η καθαροημία είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ποιος αν εσείς ή εγώ είμαστε πιο αριστεροί και τα σχετικά. Άλλωστε και οι συχνές διασπάσεις σε αυτό το χώρο νομίζω εδράζονται σε αυτή την, πώς να το πω τώρα, μονοσήμαντη αντίληψη της αριστεροσύνης. Αλλά να ρωτήσω το εξής. Έχουμε κάποιο δείγμα, γιατί μου είπατε για πίνακες, που δείχνουν αυτό μόνο στην Ελλάδα ή αυτό το φαινόμενο είναι πιο έντονο αλλού, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπε την εκλογή του κυρίου Τραμπ και έρχεται σε εμάς ίσως και προσαρμοσμένο στις δικές μας ιδιαιτερότητες?
Σίγουρα είναι όλο αυτό το κύμα που έχει αρχίσει να καταγράφεται στη βιβλιογραφία από τον Brexit και έπειτα. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι και διεθνές και ευρωπαϊκό, και η βιβλιογραφία καταγράφει πολλές φορές και κάποιες, ας το πούμε, περιπτώσεις οι οποίες ίσως μας φαντάζουν πάρα πολύ ιδιαίτερες. Για παράδειγμα, σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης ο αντισυστημισμός εμφανίστηκε και μέσα από κεντρώα κόμματα. Mm-hmm. Οπότε μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει κάθε ιδεολογικό ρεύμα. Είναι ένα στοιχείο το οποίο γίνεται πιο έντονο, και αυτό υποθέτουμε, όσο, για παράδειγμα, αυξάνονται οι ανισότητες, όσο συμβαίνουν σκάνδαλα τα οποία θίγουν την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και ούτω καθεξής.
Άρα μάλλον η έλλειψη σεβασμού προς τη θεσμική λειτουργία ή η αμφισβήτηση ότι αυτή η θεσμική λειτουργία είναι αυτό που λέει ότι είναι, γεννά αυτό το φαινόμενο από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι ακριβώς, γιατί αυτό που βλέπουμε και εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει πολύ ενδιαφέρον όταν βλέπουμε ότι στον άξονα αριστερά-δεξιά δεν ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι ψηφοφόροι, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας με της Νίκης, της Φωνής Λογικής ή της Ελληνικής Λύσης, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε μια πολύ διαφορετική ρητορική mm-hmm. από τους πολιτικούς των δύο κομμάτων, μια, ας πούμε, πολύ διαφορετική άποψη σε αρκετά ζητήματα. Αυτό συνήθως θα μπορούσαμε να πούμε ότι προκύπτει κυρίως γιατί μια μερίδα ανθρώπων δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα για πάρα πολλούς λόγους, όπως μπορεί να είναι το αίσθημα διαφθοράς, το αίσθημα ανισότητας, πάρα πολλά, και γι' αυτό επιλέγουν μια λύση η οποία κατά βάση έρχεται απέναντι σε αυτό το οποίο βλέπουν ως κατεστημένο και το οποίο θεωρούν ότι φύγει και τα προσωπικά τους συμφέροντα και δεν τους επιτρέπει να ευημερήσουν ούτε την κοινωνία να ευημερεί, και άρα στέκονται απέναντι.
Υπάρχει
αυτό.
Περίπτωση αυτό το αντισυστημικό χαρακτηριστικό να μετακινήσει ψηφοφόρους αριστερά και δεξιά του άξονα, δηλαδή να περάσουν τον ενδιάμεσο Ρουβίκονα?
Υπάρχουν κάποιες κινήσεις, αλλά δεν είναι τόσο έντονες. Δηλαδή αυτό που καταγράψαμε δεν είναι ότι, για παράδειγμα, ένας ψηφοφόρος ενός κόμματος που τοποθετείται στο άκρο του δεξιού άξονα, επειδή είναι αντισυστημικός, θα κινηθεί εύκολα στο άκρο του αριστερού άξονα σε ένα αντισυστημικό κόμμα.
Μάλιστα.
Κυρίως, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κινούνται μεταξύ τους κοντά
στην
στον
ίδια
ιδεολογικό
όχθη,
άξονα,
αλλά φεύγουν από τις κεντρικές επιλογές. Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό πραγματικά. Είναι κάτι που θα θέλατε να πείτε έτσι ως επιμήθειο, γιατί τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, μετά έχουμε και την ακολουθία της Μεγάλης Τρίτης. Πείτε μου.
Φυσικά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που θα πρέπει να διαγνώσει το πολιτικό σύστημα σε αυτή τη συνθήκη είναι ότι προφανώς υπάρχουν και κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι που ενδεχομένως σωθούν κόσμο σε αυτές τις επιλογές, και αυτό, εντάξει, χρήζει και περαιτέρω έρευνα σίγουρα, αλλά νομίζω και μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας κάποιες υποθέσεις για αυτούς τους αντικειμενικούς λόγους, και πιστεύω ότι μια υπεύθυνη στάση θα ήταν να αντιμετωπιστούν.
Σουλουπόστε δηλαδή τη θεσμική λειτουργία για να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο, το είπα εγώ πολύ λαϊκιστικά.
Ακριβώς.
Πολύ αντιστημικά. Αλλά νομίζω πρέπει. Αυτό εννοούσατε κι εσείς.
Αυτό ακριβώς.
Κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό. Σας έχω δεσμεύσει τώρα, έτσι.
Ευχαριστούμε. Εννοείται, με μεγάλη χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγιάννη.
Γεια σας. Καλή συνέχεια σας και τους ακροατές. Γεια σας.
Με το γέφυρα πάνω από τα ραγμένα νερά που είχε πάρει και την πρώτη θέση σας σήμερα γιατί παίξαμε το Let It Be. Ευχαριστώ την Ελένη, τον άλλο Αλέξανδρο, την Μαρία. Στον Ιωάννη όμως θέλω να πω κάτι. Αυτό πάλι με το ότι η έννοια του νοσοκομείου εφευρέθηκε στην Περσία, που το βρήκε στα σκληπηγεία, δηλαδή μπρίκια κολλάγανε. Δεν κολλάγανε καθόλου μπρίκια. Κάναν καταπληκτική δουλειά. Ήτανε νοσοκομιακού τύπου, αλλά στην Ισλαμική περίοδο εκεί στην Περσία οργανώθηκαν τα νοσοκομεία που μοιάζουν πολύ με τα σημερινά. Να το πω έτσι για να μην στεναχωρηθείς ότι πήραμε από τα Ασκληπία την πρωτιά. Δηλαδή ξεχωριστή πτέρυγα, καταγραφή Αθηνών, ταυτόχρονη εκπαίδευση πάνω. Αυτό το μοντέλο, να το πούμε έτσι, που μοιάζει πολύ με το σύγχρονο, αναπτύχθηκε τότε πιο πολύ. Από τον Νίκο Σκλαβενή, τη Δέσποινα Σαρκίρη, τη Βούλα Κουλισοπούλου, τη Μαρία Σφυρόερα, τον Ανδρέα Παπασταματίου, έχετε ευχές για ένα πολύ καλό βράδυ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά η λειτουργία της Μεγάλης Τρίτης, που είναι ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης. Όχι λειτουργία, με συγχωρείτε, η ακολουθία. When you're